Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អំពើប្រៃផ្សាយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផុសឡើងក្នុងនយោបាយអាមេរិក UN ថាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទេតុលាការកំពូលរបស់ឥណ្ឌាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្វែរស្ថានភាពនៅតំបន់កាស្មៀរឲ្យដូចដើមវិញ
ទឹកតងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំសម្រាប់ចុងក្រោយនៅអាមេរិកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានទទូចថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានភាពរឹងមាំហើយលោកកំពុងជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី12កន្លងទៅនេះដែលជាពេលជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី3របស់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ABC បានចាក់ផ្សាយវីដេអូឃោសនានយោបាយមួយរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋវីដេអូឃោសនានយោបាយនោះបានប្រមានអ្នកទស្សនាអំពីមនោគមវិជ្ជាសង្គមនិយមដោយលើកឡើងពីសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាដែលបង្កឡើងដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកផ្សាយការឃោសនានយោបាយនោះក្នុងវីដេអូឃោសនានយោបាយនោះដែលមានរយៈពេល30វិនាទីចាប់ផ្ដើមឡើងដោយគេឃើញមានរូបអ្នកនាង Alexandria Ocasio-Cortez សមាជិកតំណាងរាស្ត្រសភាម្នាក់របស់ប្រចាំរដ្ឋ New York មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយភ្លើងនិងរូបលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកអានសាររបស់វីដេអូឃោសនានយោបាយក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះ Elizabeth Heng បាននិយាយថានេះគឺជាមុខនៃមនោគមវិជ្ជាសង្គមនិយមកញ្ញា Elizabeth Heng បាននិយាយបន្តទៀតថាឪពុករបស់នាងបានរួចផុតពីការស្លាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយសារតែការរៀបការទាំងបង្ខំហើយថានេះហើយគឺជាមុខនៃមនោគមវិជ្ជាសង្គមនិយមនាងក៏បានបន្តថាមុខរបស់ខ្ញុំគឺជាមុខនៃសេរីភាពស្បែករបស់ខ្ញុំមិនមែនសតែខ្ញុំមិនខូខើមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍និងមិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមនិយមទេយោងតាមកាសែត New York សំតោសយោងតាមកាសែត The New York Times ក្រុម New Faces GOP របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺជាអ្នកផលិតនិងចំណាយថវិកាលើថ្លៃចាក់ផ្សាយវីដេអូឃោសនាមួយនេះដែលបង្កឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ABC បើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមនេះបេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺជំរុញឲ្យមានអ្នកចំនួនថ្មីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍ចម្រុះពុជសាភ្លាមៗដោយសារឃើញឃោសនានយោបាយនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយអ្នកស្រី Alexandria បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាអ្នកត្រូវដឹងថានេះមិនមែនជាការឃោសនាសម្រាប់ក្រុមអភិរក្សនិយមមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចទេតែជារឿងប្រឌិតឡើងអ្វីដែលអ្នកទើបតែបានឃើញគឺជាសម្បត្តិមួយដើម្បីផ្ញើជូនដល់ក្រុមស្បែកសជ្រុលនិយមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគេក៏ឃើញមានសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនបានបង្ហាញភាពភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយអាមេរិកបានលើកយកអំពើប្រៃផ្សាយរបស់របបខ្មែរក្រហមមកធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចនេះផងដែរន អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងប្រើប្រាស់វិធានការសហការខុសខើដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់និងរដ្ឋឈិនដែលស្ថិតនៅភៀកខាងត្បូងលោកស្រីនិយាយថាជនស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ហើយជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតត្រូវបានផ្លាស់លំនៅដោយសារការប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនប្រភេទដោយកងកម្លាំងតាតម៉ាដូដែលជាទ័ពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងទ័ពអារ៉ាកាន់ដែលជាក្រុមឧទាមួយនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់លោកស្រីនិយាយថាមិនអាចទៅរួចទេដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះកាលពីខែសីហាលោកស្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចំនួន 3,450 នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកស្រីនិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការមេត្តាភូមិនិវត្តនេះហើយបានបន្ទោសប្រទេសបង់ក្លាដាស់ចំពោះការពន្យាពេលប្រតិបត្តិការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីយល់ឃើញខុសពីនេះលោកស្រីលីបានថ្លែងថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានធ្វើអ្វីតតែសោះដើម្បីបំបត្តិប្រព័ន្ធហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះដែរប្រាំមួយសប្តាហ៍បន្តពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដកស្វាយត្តភាពមួយផ្នែកនៅក្នុងតំបន់កាស្មីររួចមកតុលាការកំពូលនៃប្រទេសនេះបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៅតំបន់ភ្នំហេម៉ាឡៃនេះត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាដូចដើមវិញចៅក្រមក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាធានាថាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈដំណើរការដោយធម្មតាវិញផងដែរតុលាការកំពូលនេះមិនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនោះទេឥណ្ឌាបានដាក់ឲ្យតំបន់កាស្មៀរស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកនិងដាក់កំហិតទៅលើផ្នែកទំនាក់ទំនងកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបន្ទាប់ពីដកស្វាយត្តភាពមួយផ្នែកនៅក្នុងតំបន់នេះដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលី
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំសម្រាប់ជាចុងក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងក៏ដោយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះរួមមានការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
អតីតគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសនិងអ្នកគាំទ្រព្រមទាំងមន្ត្រីបរទេសមួយចំនួនជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីមុននឹងពួកគេធ្វើដំណើររួមគ្នាចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយមុននឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដើម្បីទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្លាក់ចុះអស់ជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការសម្រេចចិត្តនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណបកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសមួយណាឡើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះដែលពួកគេនឹងទៅសំចតដោយសារតែហេតុផលសន្តិសុខសេចក្តីសម្រេចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមាន5ចំណុចក្នុងនោះមានការត្រៀមថវិកាសម្រាប់គ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលពួកគេរំពឹងថានឹងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកការពារពលរដ្ឋដែលចេញមកស្វាគមន៍ប្រតិភូនេះផងដែរលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកទទួលបន្ទុករៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ថានៅពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបងគឺច្បាស់ណាស់ថាអ្នកស្នេហាជាតិដែលនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងនឹងមន្ត្រីរាជការក៏នៅតែទុករក្សាឧត្តមគតិជាអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះយើងខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ថាប៉ូលីសទាហានទាំងនោះនឹងដាក់អាវុធចុះដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
មន្ត្រីគណៈបកជាច្រើនរូប បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីគណបកកណ្ដាលអំណាចនៅមុននិងក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមកាលពីចុងសប្តាហ៍ថា
ខ្លួនខ្ញុំជាបុគ្គលរៀបចំខ្លួនរួចហើយបាទអត់មានរិះថយទេពាក្យស្លាប់ពាក្យជាប់គុកគឺអត់មានក្នុងខ្លួនខ្ញុំទៀតទេអត់មានតើសោះបងពោះពេលវេលាមកដល់ហើយបាទអត់មានអ្នកណាស្លាប់ពីរដងទេស្លាប់តែម្ដងទេដូច្នេះយើងមកប្រែចិត្តទាំងអស់គ្នាលោកប្រធានសមរសីក៏លោកបានបដិសេធថាបងប្អូន
យុទ្ធនាការគៀងគរការគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំឲ្យមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តថានឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចនេះនៅឡើយទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែអញ្ញាធរបានបង្កើនសម្ពាធលើអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន9នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបប្រជុំរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីត្រៀមចាំស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះគឺមានអតីតសកម្មជនគណបក្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានចំនួន26នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងមានជាង150នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅបំភ្លឺសេចក្តីសម្រេចកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះក៏អំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាជាកម្លាំងជាមួយនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដើម្បីការផ្លាស់ប្តូររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលរស់នៅប្រទេសលោកខាងលិចបានជួបប្រជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនិងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការទទូចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែរក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗដូចជាការគំរាមកំហែងផ្ទាល់និងដោយប្រយោលការចាប់ខ្លួននិងការលបវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជនអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើនិយាយចំទៅគឺជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសហ្មងទូទាំងពិភពលោកហ្មងប្រទេសណាដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំ
សម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យគឺសំដៅទៅលើពលរដ្ឋជាធំរាល់ការសម្រេចចិត្តឬមួយការធ្វើអីគឺកើតចេញពីពលរដ្ឋហើយសារឬមួយក៏អ្វីហ្នឹងគឺបញ្ជូនពីក្រុមពីប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅដល់ថ្នាក់អ្នកកម្ពុជាដែលជាអ្នកដែលធ្វើការសម្ដែងចឹងការធ្វើឲ្យមួយចឹងណាចឹងប្រដៅសំខាន់ទៅលើពលរដ្ឋជាធំគឺពាក្យដល់ជាតិតៃ
នេះជាការឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីងឹមវិសិទ្ធអាយុ57ឆ្នាំជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីរដ្ឋ Maryland និងលោកច័ន្ទសុផៃអាយុ27ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរមកពីរដ្ឋ Virginia ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រពៃទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅបណ្ណាល័យ Thomas Jefferson ក្នុងទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ការប្រពៃទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដានិងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ប្រមាណ100នាក់ពួកគាត់បានជួបជុំគ្នានៅតាមទីតាំង3ផ្សេងគ្នានៅតាមទីក្រុងនីមួយៗដើម្បីប្រពៃទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយមានភ្ជាប់ការជជែកពិភាក្សារួមគ្នាតាមរយៈការធ្វើ Video Conference ផងដែរលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជួបជុំគ្នានេះបានប្រាប់ VOA ថា
ទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកនឹងជាសារៈសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសនិយាយពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរម្ល៉េះហើយពិភពជាជននៅក្នុងពិភពលោកជាទូទៅគេ គិតគូរពីរឿងហ្នឹងយើងក៏រួមចូលមកផ្នែកដើម្បីគិតគូរពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរ
អ្នកស្រីងឹមវិសិទ្ធបាននិយាយថា
ថ្ងៃនេះដែលបងមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺបងចង់យល់ឲ្យច្បាស់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាអ្វីទៅដែលថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីពួកអីបងយល់ច្បាស់ថានៅប្រទេសខ្មែរយើងការយល់ឈួលឈាបពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅទុនទាបខ្សោយមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្វះការយល់ដឹងពីមុនមក
ភាគច្រើននៃអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះយល់ថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានចន្លោះខ្វះខាតច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរចាត់វិធានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឡើងវិញលោកកុលបញ្ញាមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅបរទេសបានប្រាប់ VOA តាម Skype ថាលោកយល់ស្របតាមការវិដំឡៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ Freedom House ដែលថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាខ្លាំងចំពោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកក៏បានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពតតែសោះទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសមាគមសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយសុទ្ធតែត្រូវបានរឹតត្បិតដូចគ្នានេះដែរលោកកុលណូកអាយុ78ឆ្នាំជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់បានលើកឡើងថា
យូរណាស់មកហើយគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលត្រឹមត្រូវដោយប្រទេសដែលជឿនលឿនសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងយើងក៏គេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេគោរពទៅតាមនីតិរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនីមួយៗ
ចំណែកលោកវ៉ាន់សូអាយុ82ឆ្នាំជាវាគ្មិនម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington និងដែលបាននិយាយពីប្រវត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នបានលើកឡើងថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនថានៅប្រទេសណាទេតែងតែមានចន្លោះប្រហោងហើយដើម្បីវាយតម្លៃប្រទេសណាមួយអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានល្អឬមិនល្អគេត្រូវពិនិត្យមើលលើការបែងចែកអំណាចទាំង4ដែលរួមមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិតុលាការនិងសារព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែបន្តជីវភាពរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងដោយភាពសម្បូរសប្បាយមិនមានភាពចលាចលអ្វីទេហើយរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍រាល់ការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយណារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតបទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះលោកកុលបញ្ញាបាននិយាយថាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកកុលបញ្ញាបាននិយាយថា
ការវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈកម្មាធិការអំណាចនោះមិនមែនជារឿងដែលយើងភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះធម្មតាទេអសបីតរបបប្រទេសក្រែងជើងហើយរបបខ្មែរក្រហមនឹងក៏ការពារថាខ្លួនឯងនឹងបានគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពជាតំណៃរហូតដល់ដាក់ឈ្មោះប្រទេសខ្លួនឯងនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាតំណៃទៀត
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការពារសម័យរបស់អ្នកមានអំណាចមិនចូលបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពការវិវត្តជាតំណៃបន្តគាត់ទេបន្តែគេមានអ្នកឯកទេសអ្នកសង្គមបន្តជាច្រើនគេបានមានតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែរមិនមានដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែបានតែមានការបង្ក្រាបមានការបំផ្លិចបំផ្លាញមានការកម្រៀងឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយរហូតដល់ចាប់គ្នាគណៈបកឆាំងមួយដាក់ពន្ធនាគារដែលអត់មានបដិសេធថាពីឆ្នាំមកដល់មានសកម្មភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់វិទ្យារបស់ឯកត្រឹមត្រូវដល់សោះសម័យទៅតាមវិទ្យារបស់ច្បាប់ត្រឡប់នោះក៏មិនបានអនុវត្តតាមត្រឹមត្រូវដែរ
ក្រៅពីការឲ្យនិយមន័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពិភាក្សាអំពីប្រវត្តិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការស្នើឲ្យយុវជនខ្មែរដែលរស់នៅបរទេសចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកចូលរួមក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបលោកកុលបញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសភាពការនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំ2016ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនានាអាចទទួលយកបាន ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ានីសូសិនស្គីមកពីរដ្ឋ Virginia បានលើកឡើងថា
ជាពលរដ្ឋគឺជាកម្លាំងមហាជនគឺថាបើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងហើយកម្លាំងមហាជនចូលរួមដើម្បីទាមទាររលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអានោះគឺថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនអាចទប់កម្លាំងមហាជនបានទេប៉ុន្តែមហាជនត្រូវតែមានការយល់ដឹងយើងត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យមានជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវជន
ចំណែកលោកវ៉ាន់សវិញលោកបានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដើម្បីស្ដារនៅតលទៅទាំងពីរណានៅតលប្រជាប្រដ្ឋនោះយល់ពីករណីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែបង្កើតបរិយាកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងចូលរួមផងបា
ទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការថមថយសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីបានទទូចថាសេដ្ឋកិច្ចនៅរឹងមាំហើយនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់ដោយនិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយពន្ធដារមួយសារទៀតនិងអំពាវនាវឲ្យធនាគារជាតិកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ថែមទៀតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនបច្ចុប្បន្នយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរឹងមាំហើយលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាគឺដោយសាររូបលោក
បច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រហែលជាមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាទីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសយើង
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះរំពឹងថាការលូតលាស់នឹងថមថយលោក G. William Hoagland ជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយមិនប្រកាន់គណបក Bipartisan Policy Center លោកថ្លែងថា
During the election he was always talking about 3 4 5% growthWe're not going to hit that at all.
ក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតលោកតែងតែនិយាយអំពីការលូតលាស់3 4ឬ5%សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងមិនកើនដល់កម្រិតនឹងទេខ្ញុំនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2020នឹងកើនលើស2%នោះ
លោក Trump បន្ទោសរបាយការណ៍ព័ត៌មានចំពោះការថមថយដោយនិយាយថារបាយការណ៍ទាំងនោះអាចនាំឲ្យមានការថមថយដោយការស្រមៃទុក
And where the media is trying to beg in oh they want a recession.
អ្នកដឹងទេថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចង់ឲ្យមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់
។អ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីនិយាយយ៉ាងដូចនេះដើម្បីការពារការភ្នាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងនោះ។អ្នកស្រី Andra Gillespie ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Emory.
When the economy is struggling,people tend to blame the incumbent administration for those problems and that makes them more
នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនសាធារណជនតែងតែទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋបាលដែលកំពុងកាន់តំណែងហើយការធ្វើដូច្នោះនាំឲ្យពួកគេចង់ស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរចង់បានឋានៈដឹកនាំផ្សេងពីគណៈបកផ្សេងក្នុងក្តីសង្ឃឹមអ្នកដឹកនាំថ្មីអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃ
លោក Trump បានទឿនឲ្យធនាគារជាតិកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដល់0ឬក្រោម0ការធ្វើបែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធខ្ចីលុយឡើងវិញដោយបង្ការប្រាក់តិចជាងមុនលោក Trump ថ្លែងថាជារឿងមិនយុត្តិធម៌ដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងសងប្រាក់ការច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតរួមទាំងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មកនៅកន្លះភាគរយក្រោម0លោក Mario Draghi ជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
Today's decisions were taken in response to the continued
សេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងទំនិញឡើងថ្លៃលើសការរំពឹងទុករបស់យើង
អត្រាការប្រាក់ក្រមសូនមានន័យថាធនាគារត្រូវបង់ការប្រាក់លើប្រាក់ដែលខ្លួនទុកក្នុងធនាគារច្រើនជាងនៅពេលដែលឲ្យគេខ្ចីយកទៅចាយវាយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអត្រាការប្រាក់ទាបនឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសន្សំលុយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺទំហំនៃប្រាក់បំណុលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយមិនប្រកាន់គណបក Bipartisan Policy Center លោក G. William Hoagland ថ្លែងថា
He promised that we would eliminate the debt. Actually, the debt has increased.
លោក Trump បានសន្យាថាយើងនឹងលុបបំណុលចោលការពិតបំណុលបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក
ទោះជាមានការអំពាវនាវពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យកាត់បន្ថយការប្រាក់ច្រើនថែមទៀតក៏ដោយក៏ធនាគារកណ្ដាលត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយតែ 1/4 នៃ 1% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពមិនប្រកបប្រជាដែលកំពុងតែកើនឡើងនោះលោក Jerome Powell ជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថា
Political factors play absolutely no role in our process and my
កត្តានយោបាយគ្មានទួលនទីអ្វីទាំងអស់ក្នុងដំណើរការរបស់យើងខ្ញុំនិងសហសេវករបស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការព្យាយាមណាមួយដើម្បីដាក់បញ្ចូលនយោបាយក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងឬក៏ក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនោះទេ
គណៈដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនប៉ះពាល់ដល់កសិករនិងរោងចក្រអាមេរិកនោះលោក Trump កំពុងពិចារណាអំពីការកាត់បន្ថយពន្ធដារមួយសារទៀតដែលលោកថ្លែងថានឹងនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុទ្ធិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Alex Azar រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សជាតិរបស់អាមេរិកបានសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យជំងឺអ៊ីបូឡារីករាលដាលនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងអាហ្វ្រិកខាងកើតក៏ប៉ុន្តែគណៈដាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានខកខានក្នុងការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីទំនុកបម្រុងថវិកាសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនោះទេចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបានទប់ជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺនេះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមកពីប្រទេសកុងហ្គោការខ្លំមើលដំណើរវិវត្តជំងឺនេះបានរារាំងមិនឲ្យជំងឺអ៊ីបូឡារីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត 2,000 នាក់មកហើយនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកុងហ្គោដោយសារតែការឆ្លងព្រំដែនគិលានុបដ្ឋៈនិងវិជ្ជបណ្ឌិតនៃប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបាត់ខ្លួនប្រធានសមាគមមន្ទីរពេទ្យនិងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ស៊ីមបាវេដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋចំពោះការដឹកនាំការតវ៉ាដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងគិលានុបដ្ឋៈនិងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្បែរការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Emmerson Mnangagwa បានស្រែកច្រៀងចម្រៀងតវ៉ាថាយើងនឹងមិនស្ដាប់នរណាម្នាក់តទៅទៀតនោះទេមេដឹកនាំការតវ៉ាបានដាក់ញត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ថាលោក Peter Gabriel Mugabe ត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Ben Benjamin Netanyahu នៅថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់លោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនឹងយកពួកជីវីដាក់ទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោក Netanyahu បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលថាខ្ញុំមានបំណងនឹងពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់យើងនៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ដោយរួមទាំងទីតាំងដែលមានសារៈសំខាន់ផ្នែកសិទ្ធិសន្តិសុខសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលផងដែរបេសកកម្មយោធារបស់អង្គការអូតង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានទាហានអាមេរិកម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មដែលធ្វើឲ្យតួលេខទាហានអាមេរិកបានស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសនេះកើនឡើងដល់17នាក់ហើយ ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.